Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar dan. Otvorena je prva muzejska izložba u virtualnoj realnosti posvećena Nikoli Tesli, autora Vitomira Jevremovića. U pitanju je nesvakidašnja postavka kroz koju možemo biti pored Tesla u njegovoj laboratoriji, na primjer u Colorado Springsu ili na hidrocentrali na Nijagarinim vodopadima ili u njegovoj sobi u hotelu New Yorker. Kako to funkcioniše i na koji način možete posjetiti ovu izložbu, otkrivamo u današnjoj viziji. Predstavljamo vam i fotomonografiju Nikola Tesla, autora Milovana Matića, detaljnu studiju o Teslinom delu i legatu koji je ostavio. O ovoj monografiji govori sam autor. A sem toga, u današnjoj viziji, kao i u svakoj, pregled najnovijih dešavanja iz kulture za početak. Dobrodošli.
Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
Na Capitol Hillu u Kongresnoj biblioteci, jednoj od najvećih na svetu i najstarijih i najuglednijih američkih institucija, promovisana je knjiga Mali savjeti za bolji život Milene Trobozić-Garfield. U razgovoru sa predstavnicima Kongresne biblioteke i publikom, autorka je govorila o svojoj knjizi i razlikama i sličnostima između života u Americi i Srbiji. Inače, knjiga naše poznate pozorišne i filmske producentkinje, PR stručnjaka i glumice, predstavlja kolaž njenih misli, tekstova iz blogosfere, ali i autentičnih iskaza u vezi sa njenim mnogobrojnim profesijama u životu, a nedavno su u Viziji imali prilike da čujete intervju sa Milenom Trobozić-Garfield. Zvezda svetske plesne scene i osnivač poznate trupe Riverdance, Gene Butler, nastupit će 9. i 10. marta u Bitev teatru u okviru 5. Beogradskog irskog festivala. Butler će na prvom gostovanju u Srbiji predstaviti svoje najnovije delo, plesni performans Ovo je irski ples, duet koji je nastao i koji izvodi u saradnji sa čelistom i kompozitorom Nilom Martinom. Akademik Mirjana Živinović održat će u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti prvo predavanje iz ciklusa kontroverze u srpskoj historiografiji. Tema predavanja je pitanje verodostojnosti povelja dinastije Nemanjića, arhiv manastira Hilandar. A inače, danas je u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti uručena nagrada Dositej Obradović za životno delo akademiku Ljubomiru Simoviću. poznati američki glumac Jamie Foxx, koji u Dubrovniku snima film u jednom lokalnom restoranu vređenje na rasnoj osnovi. Foxx učestvuje inače u snimanju filmskog spektakla Robin Hood, a dubrovačka policija je saopštila da su u nedelju oko 22 sata dobili dojavu o narušavanju javnog reda i mira u ovom ugostiteljskom objektu gde je i Foxx boravio. Zbog toga će protiv dvojice ljudi koji su uznemiravali Foxa biti podnete prekršajne prijave, a policija nije navela koga su vređali, ali se o tom incidentu na svom Instagram profilu osvrnuo Foxx. On je objavio i video u kome je naveo da su ga dva muškarca oslovili pogrdnom rečju, ali da je taj video umeđu vremenu i uklonjen sa njegovog profila, javlja Hrvatska radio i televizija. Na predavačkom centru na Kolarcu večeras su 18 sati ciklus pod nazivom Vreme u baroknoj kulturi. Vreme i prolaznost u baroknoj kulturi objasnit će predavač dr. Jelena Todorović, profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Teatar u Filharmoniji, serija pozorišnih koncerata u toku u kojih se čitaju pisma čuvenih kompozitora, nastavlja se u četvrtak 23. februara i treći u nizu posvećen je Gustavu Maleru, a njegov portret rediteljski crtava Gordon Matić. Dok filharmoničari izvode odabrane stavove iz Malerovih simfonija, isečke iz života kompozitora i njegove fatalne ljubavi Alme Maler predstavljaju glumci Vlada Aleksić i Tamara Krcunović. Na ovom pozorišnom koncertu publika će u intimnom ambijentu filharmonijske sale slušati kamerne verzije prve i pete simfonije.
202 vam daruje
ulaznice za Bitev teatar. Dva puta dve poklanjamo za predstavu koja će biti večeras od 20 sati. Reč je o koncertu predstavi pod nazivom Doček. Režiju i dramaturgiju potpisuje Sanja Krsmanović-Dasić. I za sutra uveče od 20 sati predstava Leni o životu Leni Riefenstahl. Javite se 3249-202.
Qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto
credette di affogare.
Vaša brojka 202. Osjeti čoveka.
Nebo, oh, od kad me ne kada krenu zime i nakupe se alge na koritu i na moje ime zaborav u tvome duboku kao tempera kiša nebo oboji takve je boje srce moje od kad me ne voliš. Tempera, kiša nebo oboji, takve je boje srce moje, od kad me ne zapleteno u dubinama kao lice stranca naboralo se more u daljinama kao tempera kiša nebo oboji takve je boje srce moje od kad me
muzeji su odavno počeli da sele svoje izložbe i u virtualni svet. Život i delo Nikole Tesle od sada je moguće doživjeti u virtualnoj realnosti zahvaljujući beogradskim 3D modelarima i web developerima koji su napravili interaktivni projekat Doživi Teslu. Ovaj projekat je dostupan kao virtualna muzejska postavka na internet adresi i aplikaciji na mobilnom telefonu, a pored ostalog moguće je biti i sa Teslom u hotelskoj sobi New Yorkera, laboratoriji Colorado Springsa na Nijagarinim vodopadima. Kako izgleda doživjeti Teslu zna Petar Protić.
Tesla je u virtualnoj realnosti. Projekat nastaje 160 godina od rođenja jednog od najvećih izumitelja 20. veka kao pionirski projekat za 21. vek. U vreme kada je virtualna realnost na pomolu da prodre u naše živote, to će najprije biti učinjeno kroz svojevrsni Teslin legat. Vitomir Jevremović, vlasnik i osnivač kompanije Digital Mind, koja je bila zadužena za kreiranje Tesle u virtualnoj realnosti, govori o tome šta je bila inspiracija za ovakav projekat.
Inspiracija je svakako došla od upravo onoga čime se bavio Nikola Tesla, koji je promovisao, to je imao viziju da će bežične tehnologije i mobilne tehnologije jednog dana biti budućnost civilizacije, koje će nam koristiti da se bolje i brže spojimo i da lakše komuniciramo. Tako da mislim da je upravo sve ono što je on govorio bila nekakva želja da se sada prenese, to je da se ta reč proširi i drugima koji ne znaju za ovaj, upravo njegovu viziju budućnosti.
Rekonstrukcija Teslinog lica bila je izuzetno komplikovana. 3D model je prvo rađen u visokim detaljima, a sam proces bio je odvojen za 5 priča koje prate Teslu. Na koji način funkcioniše Teslin projekat kao mobilna aplikacija?
Mobilna aplikacija Doživi Teslu je kreirana kao svojevrsna nova forma virtualnih muzeja. Svakako mislim da će budućnost muzeologije upravo biti u rekreiranju prošlosti i priča iz prošlosti kroz ovakve virtual reality i augmented reality formate, a u aplikaciji Doživi Tesla ljudi će moći da vide pet priča iz njegovog života, to je četiri priče iz njegovog života i jednu priču koju mi zovemo futurizam, koja predstavlja Tesline poglede na budućnost.
Jevremović najavljuje ekskluzivno da se projekat međunarodno razvija i ubrzo stiže engleska verzija.
Ono što nam predstoji i čemu se zaista nadamo je prilika da projekat uradimo internacionalno, tačnije da ga promovišemo internacionalno, zato što uskoro možemo, evo, možda čak i ekskluzivno najaviti, izlazi engleska verzija muzeja. Tako da ćemo u najskorijoj budućnosti praktično biti prisutni na cele planeti, upravo kroz mobilnu aplikaciju, kao i kroz virtual reality aplikacije koje će se takođe pojaviti na tim virtualnim radnjama, hajde tako da kažem, i na taj način proširiti praktično ovu priču koju smo radili o Tesli svima koji su zainteresovani da čuje.
Reakcije ljudi kada uđu u virtualnu realnost su nesvakidašnje. Mnoge Tesla intrigira, u toliko bliskom susretu izaziva bliske simpatije.
Da, zaista, ljudi koji uđu u virtualnu realnost i susretnu se sa Teslom u virtualnoj realnosti imaju vrlo interesantne reakcije. Mislim, naravno, najbolji utisak je kada probate sa virtualnim muzej sa najnovijom tehnologijom za virtualne realnosti, konkretno to je HTC Vive, koji se između ostalog nalazi u muzeju Nikola Tesle, ali kada su se susreli sa Teslom, bukvalno su neki od njih imali reakcije da im se on svidio. Jo, kako mi je simpatičan ove Tesla. Tako da, bukvalno su, imate emociju kada ga vidite, ajde kažemo, uživo u virtualnom svetu.
Teslina životna misija bila je da njegove pronalaske koristi celo čovečanstvo. Virtualni Tesla možda i najbolje pokazuje koji je domet modernih tehnologija kada su upotrebe na pravi način.
Se me van al aire. kako to dobro zvuči.
Keep out of pain. Love is protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful, sparkling like flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy, rushing and rushing inside of me.
Predstavili smo vam virtuelnu izložbu Nikole Tesla Doživi Teslu, a sada u godinu koju smo obeležili 160-godišnjicu rođenja Nikole Tesle, fotomonografija autora Milovana Matića u izdanju studija Bečkerek daje novi doprinos našoj i međunarodnoj svesti i saznanju o neponovljivim dostignućima ovog velikana. Na promociji u galeriji Radiotelevizije Srbije bila je naša Sonja Todorović-Šegrt.
Duže od 30 godina Milovan Matić, prirodnjak i poljoprivrednik iz sela Botunje kod Brusa, neumerno istražuje život i rad Nikole Tesle. Njegova fotomonografija Tesla donosi izvanredan, bogat ilustrovani materijal poput fotografije i faksimila autentičnih dokumenata. Neumerni naučnik, zanesenjak Milovan Matić nedavno na memorialnoj konferenciji u Americi dobio medalju Tesline naučne fondacije, otkriva da je zahvaljujući višedecenijskom istraživanju stvaralaštva velikog naučnika knjigu pisao sa lakoće.
Od Nikole Tesli postoji oko 2000 knjiga i verovali ne, ali ovo je stvarno prva prava fotomonografija o njemu. Bilo je nekih luksuznih knjiga sa malo više fotografije nego inače što se objavljaju, ali u njima je prevladao više tekst. Ovde su po prvi put objavljeni oko 220 originalnih fotografija koje su snimljene ili u onom vremenu ili u današnjem vremenu i tragom Nikole Tesle, znači u svim mestima gde on živeo, radio i pronalazio. Objavljeni su njegovi patenti i objavljeno puno novih, tačnih, kratkih, izgrovitih, tekst je izgrovit.
Koliko ste pripremali uopšte, koliko je došlo, koliko ima uopšte fotografija? Znate?
Muzej Nikole Tesle raspolaže sa oko 1000 fotografija, pokojna Marija Šešić se prva bavila time. Te fotografije su autorska dela od Associated Pressa, New York Timesa i mnogih poznatih američkih fotografa, neke su naše, a neke sam lično snimao idući tragom Nikole Tesle. Pitanje, vi ste me pitali koliko sam to dugo spremao. Nisam toliko vremena, da budem najiskreniji, potrošio na ovu knjigu, možda oko godinu dana, jer sam imao veliki minuli rad. Znači, to bi bilo mi već mnogo toga poznato i samo je trebalo jednostavno
prostor upakovati to na neki adekvatan način.
Prvo izdanje knjige štampano je 2007. godine na srpskom i na engleskom jeziku, sada je obnovljen i na ruskom, kaže Milovan Matić, koga davno zovu Tesla iz Botunja. Dodato je 30 novih fotografija koje su snimljene prilikom putovanja Teslinim tragom po Evropi, a 9 ih je iz hotela New Yorker, koji je snimeo čuveni Joseph Kinney.
Ono što je najvažnije i što je malo ko shvata i razume, jeste to da je Tesla krajem 19. veka i početkom 20. veka prvi shvatio značaj fotografskih snimaka, da slika govori više od 1000 reči. Njega su slikali, odnosno fotografisali najpoznatiji američki fotografi tog vremena. To je primenjena, ne možda prvi put, ali obično duple ekspozicije, snimanje su trajala danima, angažovani su vrhunski ljudi. U ostalom, Tesla sve što radi, radi da bude na najviše mogućem nivou. Knjiga je stvarno u duhu Nikole Tesla, u duhu 21. veka. Evo, po prvi put u Srbiji, Duga Radovana nam je omogućila kupovinom autorskih prava od američke agencije da jednom aplikacijom koja se besplatno preuzima može da se preuzmu filmovi, govor, muzika na jeziku na kom je knjiga, pošto je knjiga na tri jezika za sada, a kako čujem, bit će još na nekim sredstvima.
Dobro, da ide promocije dalje, pošto prepoznat će ova fotomodografija zaživeti, pošto je štampana već na tri jezika.
Sledeće će biti u Novom Sadu u narednih meseca. U maju je zakazana u centralnoj gradskoj biblioteci u Filadelfiji, a 10. jula u New Yorku, u hotelu New Yorker. To je pouzdano za sada.
U duhu Nikole Tesli, ličnosti o kojoj se govori, izdavačka kuća unela je tehničku inovaciju u izdavačkoj delatnosti Srbije. Interaktivne slike preko kojih se pravilnim usmeravanjem mobilnih telefona moći će da se aktiviraju aplikacije sa odgovarajućim autovizualnim materijalom. Ovaj događaj okupio je veliki broj poštovaoca i dela i ličnosti Nikole Tesla.
Nothing's wrong. you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street,
and I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. To walk away,
I've tried to walk away,
but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now I can do is to leave it up to you.
I sutra od 17 do 18 sati tema sutrašnje emisije je domaći dizajn, a inspirisani smo uspehom domaćeg dizajnera širom sveta. Naime, nakon revija na nedelji visoke mode u Parizu i nedelji mode u Njujorku i saradnja sa svetskim zvezdama, naš dizajner Zvonko Marković je triumfovao na najvažnijoj dodeli nagrada u industriji luksuza i dobio prestižno priznanje u Parizu. Čućete sutra intervju sa Zvonkom Markovićem, a modna organizacija BAFE raspisala je konkurs za mlade modne dizajnere od 18 35 godina, dok će izabrani radovi sa ovog konkursa biti prikazani na manifestaciji Balkan Art Fashion Event. Detalje saznajete također sutra u Viziji od 17 do 18 sati. Sa vama će biti Aleksandra Glovacki. I za kraj.
What kind of life?